З нагоды сусветных дзён моладзі, якія пройдуць 15-20 жніўня ў Мадрыдзе, ватыканскія музеі перадалі для часовага экспанавання музею Прада карціну Караваджа «Палажэнне ў грабніцу». Гэты твор, які паўстаў на пачатку 17-га стагоддзя, дапоўніць выставу выяву Хрыста, якая адкрыецца ў Іспанскім нацыянальным музеі ў чэрвені гэтага года. Выстава з'яўляецца адным з элементаў культурнай праграмы сусветных дзён моладзі. Яшчэ адна выстава мастацкіх твораў на рэлігійную тэматыку пройдзе ў Мадрыдскім музеі Тісена Бернамісы. Яна называецца «Спатканні» і на ёй будуць прадстаўлены выявы Хрыста падчас сустрэч з рознымі людзьмі. Уваход на гэтыя выставы падчас моладзевага форуму будзе вольны. Акрамя таго, удзельнікі гэтага мерапрыемства змогуць свабодна наведаць рэзідэнцыю іспанскай каралеўскай сям'і.